Gepler Adatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Tawarlar günnöligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Aşgabat City taslamasynyň çägirine ýene hususy aýlaryň bir toparynyň ýykyljakdygy habar berilýär. Daşary ýurtlarda okan, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylar ýyllaryna dolanmak islemeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Amerikan nolarynyň gara wagtlardaky hükümeti manadyň garşylygyny güýjüni peýdeldi we beýlek täzeliler. Olary günüň habarlaryny bilen, olar bilen siz meni ýogşanan Nurwan tans edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın uran waylaştırmagyny täze derejä çykarmagy taýýardygyny gaýtalady we 7-nji ýylda urany 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen baglaşylan ýadar alalasygyna ruhsat berilen derejesinden 3.67%den aňry kem baýlaştyryp başlajakdygyny aýtdy. Rohani may aýynda bu alalasyga gol çeken ýurtlar bolan Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Ortiýete we Hataýa Eýranyň neft hemde bank wahwitlerini ABŞ-nyň iktisady sanksiýalarynyň gorumak üçin 60 gün möhlet berdi. Onuň beren möhleti 7-nji ýylda tamam bolýar. Washington bu alalasykdan 1 ýyl öň çekildi. Rohani ýadra alalasyga gatnaşdyna iş togtadylan arak ýadra desgasynyň gaýtadan işe girdilýändigini aýtdy diýip Eýran mediýasy habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Gadagystanyň daşary işler ministri bilen gepleşenden soň Amerikanyň energiýa baý merkezi ýa-da ýurdy bilen gatnaşyklaryny puwtalandyrmak isleýändigini aýtdy. Gadagystanyň daşary işler ministri Beybut Atamkulow 1-2 ýylda Washingtondan saparyna Pompeo hemde ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk geňeşi bilen gepleşik geçirdi. Bu sapar Qazaqstan geçen ayda Qasım Jomart Tokayevi prezident saylanan son amala asırlı. ABŞ-nın devlet sekretar Mike Pompeo, ikinci yolla Atamkulov filan duşmak govollu deyip tweet etdi. Birleşen Ştatlar ABŞ Qazaqstan arasındaki strategik hizmattaşlığı putolandırmağı bir kollu güller yer ve Tokayevin tədi hükümeti ilen ölara qatnaşıkları mundan anri kem berkitmeğe umid bağlayar deyip ol yazdı. Döwlet departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatynda aýdylmagyna görä Pompeo Tokayevin Gadagystanyň siýasy gatnaşygyny giňeltmek we Gadagystanyň halkynyň esasy azatlyklarynyň gorugyny puwtalandyrmak ornuna görüljek çäreler babatdaky beýanatyny utlady. 8 sany adam hukuklary uramaty we metduwada datly gözegçisi Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini we beýleki Ýewropa resmiýlerini gyrgyz adam hukuklary aktivisti Azymjan Askarowyň derrew türmeden boşadylmagyny gollamaga çağırdy. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini iberlen we 1-nji ýylda jemgyýetçiligi aýan edilen hatda toparlar 68 ýaşyndaky Askarowyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen baglykda onuň näme dogry tutsuglugynyň çuňur we gaýra goýulmasy aladalaryny bildirdiler. Olar resmiýleriň Kyrgyz hökümeti bilen görüşüp, onuň gysgaly adatlygy goýberilmegi we medisina bejergisi üçin 3-nji howpsuz bir ýurda geçirilmegi goýunça tagalla etmeklerine çağırdylar. Bu çağırış 7-nji ýylda Bişkekde Kyrgyzstanyň paýtagtyna Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa duşugynyň geçirilmeginiň öň ýanyna edilýär. Olarky prezident korrupsiýada aýplanyp tutsak edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz duran wagtynda Almazbek Atambaýewiň tarapdarlary we garşydaşlary 3-nji ýylda toplanyp aýry-aýrylykda ýygnanyşyk geçirmegi planlaşdyrdylar. Atambaýewiň gollugçylary özlerinin merkezi Bişkekde toplanyp onuň garşysyna bildirilýän aýplamalaryň ýatyrylmagyny talap etjekdiklerini aýtdylar. Şu aralıkta Bişkek'in odalık hakimi Narman Tüleyev, Facebook'ta Atambayev'in münglör çatan kıyıçısının önkü prezidentin payitahtın alkımındaki Koytaş diyen yerde yerleşen cahine tarap yürüyüş edip onu milleti bölmezlüğü çağıracaktığını haber verdi. Gürcistan'ın şikayet suudu oppozisiyada kanun çıkartı, geçen ayda payitahtdaki antihökümet protestler makalına bir düzgünçülüğü çağırmakta ayıplanan Nika Melia üçün grev gücününü alırdı. Tbilisi'nin şikayet suudu ikinci yolu demonstrasyacılar parlament binasının daşında 12. gece toplanıp içeri işler ministerinin işten çekilmeğini talep edenlerinden son karar çıkardı. Prokurorlar Melia'nın suudu senli grev aslını boşadılmağına karşı dursalar, onun aklıçıları öz müşterilerine karşı ehli ayıplamaların yatırılmağını talep ettiler. Siz havarlar dinlediniz.